asi se shodneme na tom, že uplynulé 2-3 roky byly poněkud obtížnější než ty jakékoliv jiné. Aspoň třeba naše sousedka na zahrádce v Praze nemohla absolvovat takové ty pravidelné prohlídky, mamografie, jak se to jmenuje. A hele, rakovina. Milý bratr v našem sboru v Šeberově přijde do práce a slyší, no zjistili jsme, že to zvládneme bez tebe, už nemusíš chodit, doma 3 děti. Nejsou to situace beznadějné, ale rozhodně náročné. Vzpomínám na shromáždění stanici Žižkovského sboru v Úvalech, kam jsem jezdíval, a tam modře svítil krásný nápis na zdi. Naději máme v Bohu živém. To se dobře vysloví, člověka to pohladí, ale když jde do tuhého, jak to mám prakticky prožít? Naději mít v Bohu živém. Když je to opravdu těžké. Docela mě potěšilo jedno místo v Bibli, které zapsal Lukáš ve Skutcích, kdy apoštol Pavel jako vězeň měl být přepraven do Říma a zakoušeli také takovou docela jobovou situaci. Verš 20. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Lukáš se nestyděl konstatovat situaci tak, jak to prožívali. Ztratili jsme naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neupouštět Krétu a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději. Abyste nestráceli naději je dobrá výzva pro nás, zejména když je to těžké, abychom prakticky vyzkoušeli svoji víru. No jestli někdo věděl o tom, co to je až beznadějná situace, tak to byl rozhodně Job. Nevím jak vy, já jsem skoro celý život z Joba četl pouze první 2 a poslední kapitolu a dlouho jsem nečetl ten vnitřek. Tak to zkusím teď napravit, otevřeme si z knihy Job 7. kapitolu a čtu několik veršů. Zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka, to znamená, že pracuje za denní mzdu. Jako baží otrok po stínu a jako nádeník čeká na výdělek, tak se mi dostali dědictvím daremné měsíce, noci plné trápení se staly mým údělem. Když uléhám, ptám se, kdy už vstanu? A pak zase, kdy se snese večer? Syt jsem toho, na lůžku se převalovat do rozbřesku. Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu. Kůže mi puká a mokvá. Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny. Skončily v naprosté beznaději. Bože, pomni, že můj život uprchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči. Náš text je ten 6. verš. Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny, skončily v naprosté beznaději. Job přehlíží svůj život a připadá mu, že utekl nějak rychle. Je zvláštní, že rychlost, jak uběhl ten den, nepřirovnává k závodním koním, jak by bylo asi pro tu dobu u mocných a bohatých lidí obvyklé, ale k práci na tkalcovském stavu. Kdyby to přirovnával ke koním, tak si myslím, že by se zařadil mezi takové ty tvrdé mocnáře, kteří někdy velmi nevlídně, nepřívětivě, neurvale svoji pozici získali a také se snaží udržet. Přirovnávají k ušlechtilému řemeslu, jehož produkty jsou nezbytné pro člověka. To nám řadí Joba mezi poklidné, tvořivé lidi. Proč zvolil právě toto přirovnání? No, patrně tuto práci znal a každá nit osnovy mu připadala jeden den za druhým, plynuli, jak tkadlec provlékal člunek tou osnovou. Dnes už těžko se můžeme dívat na tkalce, jak pracuje na tkalcovském stavu. Vzpomínám na strejdu v Podkrkonoší. Povídám babi, proč můj prastrejda tamhle na kvíčale má tu pravou nohou tak v koleni vyosenou, vždyť těžko může sotva chodit. No, to máš tak, že den za dnem, rok za rokem, jak stál u toho stavu, oni si tkalci tak nějak polevovali a ta noha se mu takhle zakřivila. No, to by se strejda Toník i Job asi divili, kdyby dnes viděli, jak pracuje se na tkalcovském stavu, když se řítí tryskovou rychlostí, že ho není vůbec ani vidět. Člunek prolétne osnovou tak rychle, že ho prostě není vidět. Kdysi jsme zpívali, rychlostí velikou ubíhá nám čas, ubíhá tobě i mně. Takže tkalcův člunek ukazuje na rychlost. Ale ono s tím časem je to vůbec takové zvláštní. Přece to slunce se nehýbe. Naše zeměkoule se otáčí kolem své osy relativně konstantní rychlostí. A z toho odvozený čas, ten vesmírný čas, je vzhledem k tomu, jak je náš život krátký, prostě konstantní, stále stejný. Jenomže kromě přesných hodinek vnímáme čas také subjektivně. A to je závislé na stáří a také psychickém stavu člověka. Všiml jsem si, že čím jsme starší, tím víc nám připadá, že se čas nějak zrychluje. Ráno se probudím, ale za chvíli je tady večer. Kde jsou ty doby, kdy jsem byl malý? To byl den nekonečně dlouhý, a když bych se zaspomínal, co jsem všecko ve Vrčovicích na dvorku od rána do večera stihnul, to bych se rozpovídal, že by to nebylo k poslouchání, ale je to zvláštní, že takové detaily různé si člověk pamatuje i z doby, kdy mu byly 4-5 roku. Dneska se to samozřejmě jeví jako banální. Dnes, teď myslím, v současné době, ve svém věku, záležitosti splývají v jednu velkou šeť, jeden den je jako druhý a nedivím se manželce, když se mě zeptá, který je dneska den, pondělí nebo středa. Od té doby, co jsme oba v důchodu, někdy řešíme tento problém a člověk se musí podívat do počítače nebo do kalendáře. Tehdy za mladá měl člověk úžasnou vnímavost a organismus pracoval nějak rychleji než dnes. Vlastně se asi zpomaluji a proto se čas subjektivně zrychluje. Je ale fakt, že všechno obecně je rychlejší. Není tak dávno, kdy letadlo překonalo rychlost zvuku, zanedlo ho zemskou tíži a pak se startovalo do vesmíru. No a co takové hypersonické střely, které vyletí pětkrát rychleji nebo ještě více než zvuk? Je pravda, že rychlé změny způsobují těžkosti. Nové technologie ve všech oborech. Člověk se stále musí učit. Informační technologie. Když se něco stane, dozví se to celý svět v několika minutách a děje se toho tolik, že jsme zavaleni různými událostmi, změnami i hrozbami všeho druhu. Podle lékařů jsou lidé kvůli stresu a rychlým změnám citově i fyzicky nemocní. No dobrá, to známe. Co se s tím dá dělat? Člověk si řekne, už mám svůj věk, tak se stáhnu do minulosti, nechám svět bujaře pádit. Ale přece Pán Bůh nás nechce zavřít do skleníku, do izolace. Světu, kde žijeme, bychom měli sloužit. A ten svět nemůžeme zastavit a nedokážeme ho ani zpomalit. Nostalgické vzpomínání na staré dobré časy je na chvilku komické, ale nakonec na tom není nic špatného. Ale pro křesťana to není dobrá cesta. Tak tedy co? Někdy nám dělá problém rychlost a jindy zase naopak se to vleče. No třeba, když člověk na něco dlouho čeká. Když jsem nemocný nebo něco potřebuji rychle vyřešit, zdá se mi, že se čas zastavil. Vzpomínám si, že když jsem byl pár dní v nemocnici, každý den se vlekl jako želva a já bych byl už rád doma a mohl něco dělat. Jo, byl nemocný, jeho situace mimořádně obtížná, ale přitom říká, že mu dny ubíhají moc rychle. A vlastně celá ta 7. kapitola pojednává o rychlosti v lidském životě. V dalších kapitolách přirovnává lidský život ke stínu nebo lodi, která se objeví a za okamžik zmizí. Je jako květina, chvilku kvete, za chvíli zvadne. Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny. A teď to hrozné, skončili v naprosté beznaději. Je pro mě povzbuzením, že nám písmo nemaluje dokonalé hrdiny. Říkáme, i nevěřící to říkají, naděje umírá poslední. Jobe, to už si všechno nejen ztratil, ale i vzdal. Byla chvíle, kdy Jobovi vyklouzlo toto chmurné vyznání beznaděje. A nemůžeme se mu divit, když uvážíme, co všechno prožil. Po řadě pohrom přišel o všechno bohatství, o významné postavení, o děti, rodinu. A manželka tomu dala korunu, zlořeč Bohu a umři. A nakonec si zdraví pryč, sedí na smetišti za městem a každý se mu vyhne. Všechno kolem se zhroutilo. Budoucí dny jen temné. Žádné světlo, žádné východisko, žádná naděje na zlepšení. Když se dovolával Boží přítomnosti, připadalo mu, že Bůh je nekonečně vzdálený. No nějakou dobu se těžkosti dají vydržet, ale když to trvá dlouho a utrpení je velké, bere to sílu a vůli k životu a výsledkem je beznaděj. Není naděje na změnu k lepšímu. Kde naberu sílu, abych to překonal, abych nepřestal doufat? Člověk bez naděje má pocit, že už nestojí za to žít. Nemá se na co těšit. A ví, že není v lidských silách ten stav změnit. Dochází k závěru, že je pro něj lépe zemřít, než zůstat naživu a být břemenem sobě i druhým. Co je to vlastně naděje? Jejíž symbolem je kotva. Psychologický slovník říká očekávání něčeho příznivého. No, s tím se dá souhlasit. Václav Havel. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale vědomí, že něco má smysl, ať už to dopadne jakkoliv. To je chytrý. Naděje a přání jsou součástí každé etapy lidského života. Jen postupujícím věkem a vlivem zkušeností se posouvají jiným směrem. Naděje je pozitivní emoce, která se váže k tomu, co je pro člověka žádoucí, po čem touží, na co se těší. Naděje má blízko k touze, víře, důvěře a přesvědčení, že věci a události se mohou obrátit k lepšímu. Naděje neodmyslitelně patří k životu tak jako víra a láska. S nadějí žijeme. A je zvláštní, že naději se nelze naučit. Bohužel je důležité počítat s tím, že ne vždy věci v životě vycházejí tak, jak bychom si přáli. K naději se nejvíce upínáme, když se ocitneme na hranici mezi životem a smrtí. Když je to opravdu na krev. Jestliže se člověk dostane do této situace, hledá pomyslnou naději ve všem, co existuje. Kdo dříve nevěřil, začíná se upínat k víře. Kdo věřil, může pochybovat. Pokud se člověk neuchyluje k víře, pak je potřeba udržovat člověka v naději nejrůznějšími způsoby a vyprošovat mu sílu k přežití. Především neopustit, podpírat, vydržet a občas i něco snést a překousnout, ujišťovat svým přátelstvím a sounáležitostí, ne slovy, ale činy. Pro těžce nemocného člověka je důležité mít vědomí, že je tu někdo, komu na něm záleží. A ještě dovolte biblický slovník o naději. Pevné očekávání budoucích věcí a živá touha po jejich uskutečnění. No, krásná věta. A jak už jsme si řekli s dětmi, naděje byla odedávna znázorňována jako kotva, která udržuje loďku života na rozbouřené moři. Fyzická kotva stabilizuje loď tím, že ji připoutá ke dnu, táhne ji dolů. Víra v Boha je kotva, která nás pozvedá, táhne vzhůru. A jak už jsme citovali apoštola Pavla, proto se namáháme a pracujeme, že máme naději v Bohu živém. Jako kdybych chtěl říci, je to těžké, ale ta naše lopota má hluboký vážný smysl, protože smrtí všecko nekončí. Jsou věci, které mají přesah. Člověk, který žije bez Boha, má naděje, ale jsou materiální povahy a ty táhnou člověka vždycky dolů. Připoutávají ho k pomíjivé časnosti. A Pavel říká, že to jsou mrtvé naděje, které mizí, protože nemají kořeny. Pavel tyto naděje neodmítá, ale ptá se, může si člověk vzít takovou naději do hrobu? A odpovídá, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Naše naděje neumírá a není odsouzena k zániku. Naše naděje je živá naděje, protože Kristus nad smrtí i nad hrobem zvítězil. Kdo uvěří v Krista, dostává živou naději, která je stále plnější, protože má kořeny v živém Kristu a jeho živém a stále platném slovu. Víme, že jednou budeme vzkříšeni k životu v boží slávě a s Kristem. No a to je pro nás silnou motivací vytrvat, i když to může být těžké. Když říká, že je situace beznadějná, to je jako kdyby člověk přibouchával dveře Kristu před nosem. Job ty dveře nepřibouchl, ale zdá se, že k tomu neměl daleko a jeho přátelé mu nepomohli. V Bohu živém, Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův je stále stejně živý, ten se nemění. Ale co se mění? No, mění se můj vztah k němu, když s ním přestanu komunikovat, udržovat spojení, vztah k němu odumírá a živý Bůh se pro mne stává mrtvým. Jak udržovat tento vztah při životě? Božím slovem a modlitbou. Nic nového nikdo nevymyslel. Sluší se, abych nejprve nechal Boha mluvit ke mně, než začnu mluvit já. Rádi nazýváme Boha nebeským Otcem a my jsme tedy jeho děti. A žel, mnohdy se jako děti také chováme. Člověk toho vychrlí na tohoto Otce mnoho své starosti a dožaduje se, co mu má dát a co a jak zařídit a udělat. A jak víme, moudrý otec svému dítěti nedá hned, co si dítě zamane. Vzpomínám, bylo krátce po válce za výkladem pravá vzduchovka na diabolky a vedle špuntovka, jo, no prostě vlíč špunt, ten byl přivázaný na provázek, aby ho malý dítě nemusel někde hledat. A já chtěl samozřejmě vzduchovku. No, byl to tvrdý souboj, ale maminka byla neúprostná, byla to špuntovka. A na tu vzduchovku došlo až opravdu později. Teprve v pozdějším věku může člověk někdy děkovat Bohu za modlitby, které nevyslyšel. V hlubinách temnoty a bolestí mnohdy řekneme věci, kterých později litujeme. Ale Bůh tomu všemu rozumí a vnímá naše zranění. Tak snad jen zamyšlení, je Bůh pro mne živý nebo umírá? Job nebyl žádný superman, ale přesto je velkým příkladem svými postoji i svým vyznáním, když říká, to máme přijímat od Boha jen dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme. A čteme, že při tom všem, co se Jobovi stalo, se Job svými rty neprohřešil. Spoléhal se na Boží spravedlnost a stálost. My se měníme, všechno kolem se mění, ale Bůh je bez proměny stálý. Job prožil snad všechno nejhorší, co může člověka potkat. A nevíme, jak dlouho a kolik dní trval ten chmurný Jobův příběh, ale víme, že jednou se na scéně objeví Bůh a Job nakonec skončí daleko lépe, než se měl na začátku. Jelikož náš život ubíhá rychle, budou se měnit také okolnosti a situace kolem nás. V dnešním světě se všechno rychle mění, ale na Boha nepůsobí čas. On je to velké jsem, který jsem. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Boží slovo je na věky zakotveno v nebesích. Nebe a země pominou, ale jeho slovo nikdy nestratí platnost. Nám se může zdát, že všechno se děje nějak moc rychle, samé změny. Život uběhl moc rychle. No, je to tak a nemá smysl se tím trápit. Ale ještě jedna myšlenka. Ten tkalcovský stav neukazuje jen na rychlost, ale i na dílo. Na dílo, které tkadlec vytváří. Pokud si matně vzpomínám, tak tkalci v Podkrkonoší tkali většinou jen čisté plátno bez vzorku. Text říká, že naše dny jsou jako člunek tkalce. Život je Boží dar a naše budoucnost je v Božích rukou, rádi opakujeme po Davidovi. A každý další den je Boží dar. Ten člunek řídí Bůh a pro náš život má na mysli určitý model, určitý vzor. To by nás mohlo povzbudit, i když je to momentálně třeba těžké. Dokud je Bůh na trůnu, a hodí se ten verš, který jsme v úvodu dnes slyšeli, tak ještě je naděje. Vždycky bylo a stále je mnoho věcí, kterým v lidském životě nerozumíme. Máme různá proč, na něž nemáme odpovědi a mnohdy se je na zemi také nedovíme. Je to jako, když se díváme na gobelí nebo výšivku zezadu z rubu, kde vidíme jen změť dlouhých stehů jeden přes druhý a nedává to smysl. Ale při pohledu z druhé strany, z líce, to vypadá podstatně lépe. Teprve, když je tkadlec s prací hotov, vyjme tkaninu z rámu stavu a výrobek může sloužit svému účelu. A ještě poslední myšlenka. Zatím ještě jsme v tkalcovském stavu. Bůh s námi ještě není hotov. Někdy se na chvíli při odpočinku zastavíme a pohlédneme zpět do minulých dnů. Možná si uvědomíme, jak člunek probíhal osnovou a částečně tušíme a rozpoznáváme nějaký ten vzorek. Ale jen nebeský tkadlec ví, jak bude vypadat výsledný produkt. Nehodnoťme tkalce podle nehotového výtvoru. Nehněvejme se na Boha, když se nám nelíbí barvy, které použil, nebo vzor, který začal tvořit. Nevidíme výsledný obrazec, to vidí jen on. A nenechme se otrávit, když vzor není takový, jak si představujeme. Tkadlec se v tom vyzná lépe. Co se nám dnes může jevit jako ztracená záležitost, v Božích rukou z toho může být nádherný gobelín. Dokáže rozmotat ty spletité uzly a rozvázat pevně utažené smyčky. Dokáže život tkát tak, že nakonec výsledný produkt oslaví jeho jméno, když s ním spolupracujeme. Vydržme se modlit a na tkalci nechme zbytek. Život opravdu ubíhá rychleji než člunek tkalce. Vrchní tkadlec má všechno ve svých rukou a naše životy tká podle svého dokonalého plánu. Někdy ztrácíme odvahu, protože vidíme jen rub tkané látky. Bůh však vidí obě strany a dbá, aby všechno spolupracovalo, spolupůsobilo pro naše dobro a jemu k slávě. Až jednou čas vyprší, člunek si půjde odpočinout a tkadlec vyjme plátnost tkalcovského stavu. Pak porozumíme, proč utkal právě takový vzor. A když porozumíme, padneme na kolena a budeme ho chválit za jeho moudrost a dobrotu.